Sinclair Aratıv Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2012-nji ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy ýazgy deşikdirmeden dünýäniň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew.
Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler, möhüm habarlar bilen tanış bolun. Siriýanyň ozalky premier-ministri Riyad Hijab ýurdy terk edenden soň düýn ilkinji gezek köpçüligiň öňünde çykyş etdi. Ol çykyşynda Basar al-Asadyň rejiminiň ýurdun diňe 30%-ine gözegçilik edýändigini aýtdy. Selet Riyad Hijab çykyşynda Asadyň rejimini Hudaýyň düşmany diýip aslandyrdy. Ol Asadyň rejiminiň ruhy, maly we harby taýdan dargaýandygyny belläp, beýlik hökümet resmiýetlerine hem opozisiýanyň tarapyna geçmäge çagyrdy. Tunis'te müngörçe adam ayağların haklarını talep edip protest yürüyüsünü geçirdiler. Protestçiler 1956 yılda kabul edilen ayağları dolu azatlığı veren kanunun kaytadan ikrar edilmeğini talep ettiler. Proteste atnasan üniversitetin profesörü Zalil Azine seyli kurrun verdi. Sizin görsünüz yali yürüyüsü köp adam hem ayağlar hem de erkekler geldi. 50 yıl tövürü ve Tunis'te ayağların erkekler bilen den derecede hukuklarının bağırdığı öne sürülüp gelindi. Biz indi bu tendensiyanın izah etmeğinden huvat yer ediyoruz. Duşenbe günü geçtik 6000 töwere adım arlava ayalar iki demonstrantiyanı geçirdiler. Orsiyatın Dağıstan Respublikasında amala asırılan uluq partlamasında ağır yaralanan bir polisi işgari Tişenbe günü keselhanada aradan çıktı. Dağıstan Dengev Komitetinin beryan mağlumatına göre düğün ilden Buyansk şehrinde Nevelli cenayetçi topar İbrahim Mamayev'in Nisan kısımlı uluğuna partlayıcı teristileri yerleştiriptir. Kapitan Mamayev yerli tutuhananın başlılık volup işlepti. Orsiyatın Demirazı Kavkaz regionunda ıslamçısı üstülerde ödülen toparları bilen hopsulu kulluklarının arasında yığı-yığıdan çakmışlıklar yüz veriyer. Ukrainada Harkov'un suudu tısorukta saklanyan ozorki premier-ministr Yuli Timoshenko'nun sağlat kalplıkları bilen bağlı dinlensigini yeni tek gayrat üsürdü. Dün sudya Konstantin Sadivski suud dinlensiginin 11. sentyabr geçirilendigini mälim etdi. Prokurorlar Timoshenko'nun video şekilli konferensiya arkali suudun dinlensigine katnaşmagyny talap etdiler. Timoshenko özünün sağlık ýagdaýy sebäpli suuda katnaşyp bilmejekdigini öňe sürýär. Selede ol prokurorlaryň video şekilli Ferensi boyunca teklifini hem 31. augustin beri reddedip gelýär. Yuli Timoshenko'nun salgıt kalplıkları boyunca tut dinlensigi eýen bir näçede gaýraty üsürilipdi. Timoshenko 90-njy ýyllarda hususy energiýa kärhanasyna ýol başlygy edendigi salgıtdan millionlarça dollary saklap galmakda aýplanýar. Şweýcariýanyň Minskdaky elçixanasy Belarusda ýaşaýan şwed raýatlaryna feretap bolmaklary üçin duýduruş berdi. Mundan öň näwelli adamlar tarapyndan Belarusdaky şwedlere haýbat atylypdy. Elçixananyň web sahypasynda Belarusa tapar edýän Şweýcariýanyň raýatlarynyň feretap we hoşgar bolmaklary üçin düýpli taýdanlar bar diýip nukdalýar. Geçen aý Şweýcariýanyň kärhanasy tarapyndan Ukraina alynan hususy uçurdan Belarusa demokratik çağrysly oýunjak aýlardan landan soň iki ýurdun öze ratnaskları itilesipti.
Havarlar günnelugi.
Awganistanda intizami tapgyr bomba hüjümleri amala aşyryldy. Yerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, janyndan geçen 3 hüjümçiniň Nimroz vilayatynyň merkezi Saran şäherinde eden hüjümünde azyndan 36 adam ölüpdir, başga da ýüze gulaýy hem yaralanypdyr. Bu wakadan bir näçe sagat soň Kunduz vilayatynyň bazarlarynyň birinde motosikletde ýerleşdirilen bomba partladyldy. Bu wakada azyndan 10 adamyň ölendigi habar berilýär. Mundan öň Nimroz vilayatynyň häkimi Abdul Karim Barawi edip Zaran şäheriniň merkezindäki keselhananyň gulaýynda hem janyndan geçen bir hüjümçiniň özüni partladandygy barada maglumat beripdi. Barawiniň sözlerine görä, bu wakadan soň polisiýa beýleki janyndan geçen iki hüjümçä ýaraglardan ot açypdyr. Ot açmada tütenlikden sol hüjümçileriň üstündäki partlaýjy teristler hem ýarylypdyr. Barawi özüni partlatmagy taýin bolup duran başga da 3 hüjümçiniň atylyp öldürilendigini habar berdi. Selede 3 hüjümçi tutuk edilipdir. Nimroz Vilayetinin yerli genesinin baslığının orundatarı Muhammed Nadir Baluç Fisenbe güne Azatik Radyosu'nun Ovan kulluğu bilen sökbette sorulundu. Bu hücumları yazgırdı.
Düşmanı alıp
Owan halkının düşmanları özünün çarlılarını uğurlanıp, mukaddes Ramazan ayında bu hücumları amala asırdılar. Olar ağzı bekleyim, insimi adım öldürdüler. Biz düşmanların bu hareketini yazar yarız. Sol bir vaqtda Nimroz vilayatının polisi başlığı General Muhammed Musa ölen adamların sanının artmağının mümkindigini aydar. Musa ölenlerin arasında ağzından 3 polisi işgärinin hem bardığını tasdikladı. Polisiyanın 11 işgär yaralandı, 3-ü hem öldü. Şiket yetenlerin arasında ayarlar ve çağırlar hem bar, deyip Musa belledi. Hücumların cevapkârçılığını entek hiç kim öz üstüne almadı. Ama bu loryalı hücumların cevapkârçılığı Taliban hareketinin sövüşücülerinin üstüne atılıptı. Nimroz digisillikte parahçılıklı bir velayet hükmünde hasetlendirilerdi. Ama sonku dövür bu velayette gazaplarının derecesi hem artıp